la Kala America,
Woodrow Washington DC.
13h na Washington DC, 18h na Kinshasa pe Brazzaville, 19h na Kisangani, et puis pay biso na ngambo ya est ya ekolo Congo démocratique. Pourquoi est la mou pe boye bula mona bino banso na manaka mabiso sango ya mokili lelo, basango na biso na longol na li, na lokota la Lingala, na la voix de l'Amérique, with the voice of America, with Washington DC. Fatou Makala la Limasi, na Nashwan Kale, bazali bongo onzela ya masini. Na lisalisi ya Edi Sango, sango ya mokili lelo, et pesa melibino na Marius Muhunga. Boka basango to melibino mokolo mwalelo. Professeur André Mbata, wazali constitutionnaliste, a ponami bo premier vice-président y Assemblée nationale, y a Ecole au Congo démocratique du Congo, na Bokitani, na Jean-Marc Abound, Oyo Atikaki, et Bonga Naye, na Mikolo Mileki. Bureau conjoint, y a Makoki Mabomoto ya ONU, et Pameli Basoda, maman Pinga, ba Ecole au Congo démocratique, ponambeba, ba na Bisika, y a État des sièges des Ali, na Moniele, y a Ecole au Congo démocratique. Nengumba Goma, Batindami, Yamukambi Yaseni, Denis Kadima, et Longo na société civile, et battu en dengue na dengue, et tout cas Nord Kivu, Bayanolaki, Lobby, le Lengenini, Misala Nyamaponami, ma 2023, Miko Salema.
La confiance, la vision, tout ça, na yango, na ba valeur, obiso le sali, beaucoup la légalité, égalité, intégrité, redevabilité, pour na batunyo so, baye bake, makamba maponami, et tel libango.
Na Ecole Congo démocratique, Ecole Congo démocratique, et Bengami pays solution pour la planète Mobimba, na maimatali, bobundisi, bo changement climatique.
Tout ça n'a responsabilité. Les lois et les mots qui m'ont barré au Bengabiso et au Bokatabazamba n'a binoté. Tout ça n'a un comportement où ils allient réellement pour traduire le niveau et la responsabilité. C'est ça, RDC, c'est une solution.
Namana Kamabiso, le collé, à Mokolo Mwalelo, Toko Sololana, artiste Monene, Bemo Betim Bonda, à Ecole Congo démocratique, Nakomboya, Edi Mboyo. Talama solo to bombele bino omokolo malelo to kolanda nyoso wana na bulayi na sima mwa ngonga moke kasi sika to landa na ino basango na biso na mukuse e yepesa meli biso na Edi Isango.
Bureau conjoint ya Makoki Mabumoto ya ONU et Pameli Basoda Bamampinga ma Ecole Congo démocratique na Mbeba Mami Bale na Tukumisato na Moko kati na Sanza di Bois na Bisika itaji siège zali na Monyeli Mbuka kati na Mbeba yango bureau conjoint ya ONU et Tangi Bobundisi Batu pe Bokangi Bisika bi Batelama, bo mimi bato, bo kotisi bana na molongo ya basoda pe kosali la bango, bo sangisi nzoto na makasi na basi pe na bato pe monyokoli. Bureau conjoint ya ONU et tindela ki mokanda to note verbale na yankasa tu kumibale na ndambo na ministre ya bobateli to pe ya defense ya Ecole Congo démocratique pe e lobby e zali bo tambuli likolo ya droit international humanitaire bembeba ya bitumba basoda ya régiment 3410 nde ba tangami na mbeba yango balungula maki na bisika bazalaki pe batinda maki na bitumba na ba M23 pe ni na ndelo na Uganda pe tina ya bolongu na bango eluba mate. Ebola na etuka ya Equateur mangwele mabandiko pesama na ngumba ya Mbandaka pe na Nzinga Nzinga na zone ya centre ya Wangata epai bato babali bakufi na bokono boye bubandeli na etuka eye wutu le 21 avril kolanda OMS mabongisi molongo pona bokolongono bato kama mibale na tukumi sato na misato bazali kolande lama mpo bazalaki pene na bayi bawoyaki mibale. Ebola eye ezali yambala zumi na mine na Ekolo Congo démocratique. Mampinga ma Ecole Congo démocratique na batomboke ba M23 ba zungeli lisusu kobeta na masasi wuto lobi loleki na mboka Nzike na territoire ya Rutshuru na Nord Kivu bitumba byango bizungeli tango masolo mazali kosalema na Nairobi na Kenya kati na mbula matari na basimba minduki pe badongolo meso ya Ecole Congo démocratique. Mukambi ya inspection générale ya finance ya école Congo démocratique IGF Jules Alingeti azali awa na États-Unis na mobembo pona kubenga bakeli misala kokende na école Congo démocratique na likita asalaki na Houston na Texas alobi bitumba bizali bisika bisote na école kasi bisika biike nyele ya mboka. Projet Global Witness et Pamélie Mabungisi, Mabengami, initiative ya chaîne ya provisionnement ya Etain, ITSCI, na kosala misala mia bokeli, bolekisi misolo, na nzela ya mayuya, na bisika bitumba bizali, pe na kozala na misala, mi pesa makana bana. ITSCI ezali mabongisi masengeli kolandela bibende binso ya motuya biutaka na ekolo Kongo demokratika ikelama uto mibu zomi. Global Witness elobi ete 90% ou 90% ya makele mazali na mabongisi ITSCI mazali makele mapesa makengisate ya kubima na trimestre ya yambo ya 2021. ONG eye kundoli ete ba kompanyi ya minene na mokili lokola Apple, Intel, Samsung, Nokia, Motorola, Tesla, balekaka na nzela eye bibinde biye bibimaka mpona kozwa makoki basalelaka. Global Witness ekundoli ete mombongo ya make mozali pe lizibali ya misolo mpona bayima mpinga maekolo Kongo demokratika na mangomba basima minduki baye bazali na bitumba na moyele ya mboka. Masolo pona bobonguli mobeko mama ponami masili na Assemblée nationale na Kinshasa utolobi loloki mutambwisi ya Assemblée nationale Mbosso Nkodi ya pesi mikolo misato na bakeli mibeko ya groupe de 13 pona kopesa biyano na baye batuna kimituna opposition pe mingi mingi FCC ya mokonzi ya kala Joseph Kabila zali libanda pe zali kosenga boyokani ya mbona kobongola mobeko moye.
Merci Mingi Edi Sango pour na ba sango na biso na mokuse bozali kolanda sango mokili lelo na la voix de l'Amérique outo Washington DC. Bureau conjoint ya makoki mabomoto ya ONU et Pamélie Bassoda marampinga maikolo Congo démocratique du Congo pour na mbeba kama mibale na tukumisa tona moko kati na sanza libwa na bisika état de siège ezali na monile ya mboka. Edi Sangwa benga ki mokambi ya ndako ya musala ya mutambusi ya territoire ya Rutshuru na Nord Kivu lieutenant colonel Muhindo Luanzo bokolimbisa biso mwa moke pour na qualité ya son oyo bokoyoka papa mbate bisika bazali ezali mwa pasi pour na connexion. Tolanda.
De Colangai, rapport au lieu de Moni Ango, qui est un habitué de Moni Ango, je ne sais pas comment on a fait la ligne de délégué de Matamona et Moni Ango. Mais du moins, il faut que vous alliez à la rue, il faut que vous cambiez le territoire. Mais dans la Congo, il y a un congé administratif qui est en train de se faire. Il y a un réunion qui est en train de se faire. Il y a un réunion qui est en train de se faire. Il y a un réunion qui est en train mano kuzipo ni ya milengo wana ezokaru kusanga raporo wana kumuseheda yeda maki ngeni yege seo yeda kutuba 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 wana furke bako zina mbise wana mbila kuzilibo yeda ke kuzali forte zarmel ya repingi mwantidi Kongo kuzali rejima mideko kuzana mideko na lise vile yuse militeri kuzali tena mideko na lise yuse kutine militeri kantre kwa kuzali resikure ya kumu mamoto droit de l'homme ou bien on va venir du droit humanitaire international. Donc c'est ce qui est lié, c'est pour faire de l'angot, c'est pour faire de l'angot, et puis bah, pour nous, on va aller dans le secteur où on a ici. Parce que c'est le l'angot, parce que c'est ici, parce que c'est à l'imbola, c'est l'hier, dans ma famille, on va aller pour le camé. Jusqu'à là, on a mis le même à la biche, à l'hôpital, pour faire de la résidence, et puis bien que la bonne aussi, la côté à la population.
Kati mukandango izali note verbale oyo bureau conjoint ya Nations Unies ya makoki ba moto etindelaki ministre ya défense elobi makambo lokola ba attaque ya bato ya bisika eza protégé ba enlèvement ba recrutement à bana ba violence sexuelle pe torture ya ngonde salami biye salamaki depuis le 21 en fait mukande tindamaki depuis le 22 avril et puis salamaki na sanza libwa na makambo nyonso.
Ndezo mangai,
Lokola kozwa basi na makasi konyokola batu kobeta batu komema batu na bisika misusu
Mozali Kolanda, Sangwa Mokililo, na la voix de l'Amérique Kuto, Washington DC. Na ngumba Goma, Batindami, ya Mokambi ya Seni, Denika Dima, elongo na société civile, bayi politique bilenge pe batu ndenge na ndenge, etuka ya Nord Kivu, ba manyolaki, mokolo mwalobi loliki, lolenge nini misalema ma mponema 2023, mikoki kosalema na ekolo, Congo démocratique na kimea nyoso. Fiston ise mwami, azalaki na likitali ya ngopo na biso, Tolanda.
Ezalaki likitali ya masolo ya bayiseni Commission Electorale Nationale Indépendante na batu ya ndenge na ndenge ya etuka ya Nord Kivu na tina ya maponami ntope election maimazali koya na ekolo Congo Démocratique. Josephine Ngalula Kabea moi plenière au lisangali ya seni eyekambaki milulu nyangu andimaki kotatola na mikro ya VOA Lingala. Toyo kaye
Bongo feuille de route na biso ya seni banda tokoma kibiso ekipi ya ya président ya seni Kadima toza na vision na biso ya renouvellement ya image na biso ya seni po baloba mingi po na seni mingi bakoma ko perdre confiance nango yango to lingi tozo ngisa batu nyoso na confiance na vision toza na yango na ba valeur oyo biso nosali lokola légalité égalité intégrité redevabilité po na batu nyoso baye bake makambo maponami eteli bango eke biso to yona po na kosala na ko sebase na ba valeur et puis to solo la kimi mingi soma solo etali planification stratégique na biso po eza na ba axe mwa kilikilio etali makambo ya inclusion sociale comment mobiliser ba ressources nous expliquer pe feuille de route na biso ndenge sala mizo pe sa ba période po ya ba opération e kosala mati tokoma na 2023 po na maponami e ya kosala mayango to linga kitu soma kanisi ya ba imboka ya Nord Kivu
na suka po na kosilisa ba bomi tuna bopone kuzana 2023 tonde.
Kolandi sama feuille de route na biso tozali clair. Feuille de route na biso ezo la kisake ba ponami na ba étape na bango nyoso to kende ti ndenge bele constitutionnel ezo singa.
Mambo kawaya mukambi ya société civile ya territoire ya Nyiragongo awa ni tuka ya Nord Kivu alobiete azali na bobangi pona maponami na kotala nkokoso eye ezali kokoba na tina ya misala miaseni. Tozaki maloba mambo kawaya.
Amengalula ye baki ko expliqué biso lenge ni processus ko salema tina suka ba problème pe bele ezaki évoqué wana tozolo ba makambo ya sécurité na Nord Kivu makambo bozangi mbongo to ba financement et puis makambo susu o etali kaka politique boyebi ke bazo potana na côté na bango makambo ezali bele oyo madame Ngalula auti ko expliqué biso yango et puis biso penza bobangi bele to tozolo mona ke atuka ba election yango e ko salema c'est vrai mais ha emusupe zana ba risque ke salema te bito yo bagi pe ko kosulevi ba point bele o etali ba carte d'électeur ya ba tribunga o bito za na zone oyo banda ko izika kashe mikronios ba volka itumbagi pe ba banda ko bele ba tomusa ki ba carte na bango ba toaza sur ba carte te et to to sulevi di kambango o seri a pesa biso réponse o vraiment e za pesa mala mute o bango ba lobito ze la kaka tikiti mo ki ya enrollment de mo kolo yo ba to ko ba carte tandenge a lobaki a lo la tsaki biso ke non bo pora me ko salema po enrollment ya suku ko salema na sanza ya motoba ya 2023. droit. Et ça, pour l'oba, mais na souka bando ko tiaka kali virgule moko solo ba keno. Yo c'est dépendre na volonté. Donc na bolingo ya pour les politiciens.
Ba li politique ba susu, ba bazala ki na bokuta nyango, ba lobiété école Congo démocratique ezali na makoki ya kosala mapona mia 2023. Pona bango esengeli Seni esala musala na yangu na buke bibonso mpwete maponami maima salema. Wuta engumba goma, fiston ise mami, pona lulaka l'Amerika.
Merci mingi fiston, ise mwami. Eko lo Congo démocratique et bengami pays solution pona planète mubimba na maima tali bubundisi bwa changement climatique pambaten kita e ezali na yangu ezali ko talema na mokili mubimba. Tolanda bolayi na Nathalie Sekabuoro.
Ebenga misolo mboka ya eyano pona mokili mobimba pamba te ezali na koleka 62% ya bazamba eye ezali na basin ya Congo na katikati ya Afrika. Toloba miyomo kona nkama mitano na mitano ya ba hektaro ya ba forêt humide to deuxième forêt tropicale ya mokili nsima na Amazoni. Eko lo Congo demokratiki ezali na mai pene na 10% ya reserve ya mokili mobimba mpe 52% ya mai ya reserve ya Afrika. Mpe lisusu etonde sami na ba minere strategique to makele ya motuya. Etonde sami solo na nkita pona kope saliyano na likambulita imbo. Mbongwana ya klima, motango moye, mopesami na professeur Joseph Malassi, conseiller na vice primature et environnement, na charge ya changement climatique.
Parce que tout ça na richesse wana, tout ça na responsabilité. Lelo yobwe, mokimomba obenga biso yobo ke obo kata bazamba na binote. Tosengeli tout ça na un comportement ouezali, réellement ko traduire niveau ya responsabilité. C'est ça RDC Pays Solution. Tosui conscience ya oyo tozali na yango pona mokili. Deuxièmement, to lingi to bongisa to tia makam na molongo pona gestion ya ba ressources wana. Et en dernier lieu, tuza kosenga na mokili ke na ngambo etali compensation. Parce que lelo na se accord ya Paris, article 6 ya accord ya Paris, eza kosenga ke ba pollueur ba futa ba o bazali ko sukola atmosphère pona tia kona lingala facile. Et RDC eza kosenga ke mécanisme wana eza la ka na ba convention internationale te. Et là, la carte est encore à parité. Mais et comme réalité, Bisopé Congo, ce qui est limité aussi, Mbazamba, Bisopé, Tokatabanzé, Tondimi, mais moi, Pimbongo.
Pour Aimé Mbouikalombo, chef de la division changement climatique, dans le ministère et environnement, et comme le Congo démocratique, et Matissi Lolenge a causé la été, Bomimissi a gaz et a effet de serre à Bokita. Et Zalaki n'a 17% tango, dans le rapport à Yambo, Kassilelo et Mboka, et comme 21% dans le rapport à Yango, na kota la étant de Mobimba et Ekolo. Yango ndeye, et la Kamboka n'a biso ezwa, pour la kokitisa gaz et a effet de serre na Mokili.
Mboka n'a biso Congo. Ezwi bongo mokano ya kosala pona kosalisa te mbongwana ngo ya climat tozongisa ngo na sima makambo e banda muke muke kobonga pe defi mingi za eloko ya mayi ezali pasi esengeli to longwa na pasi wana pote kosala misala wana oyo tokani na kati ya mukanda ya contribution esalama malamu. Pasi ya liboso ezali bongo kozanga makoki ya mibale niveau ya coordination to ndenge nini ya kobongisa makambo yango eza na niveau central eza na niveau ya ba province to bongo ya ba niveau etikali na se to tchango nyonso ezala aliment po te mosala esalama malamu.
Kasi lolenge nini ya kokotisa basi autochtone na bopandisango na yango na etando mobimba ya ekolo na makasi ya kolanda maye mazali kosala mampe kolembisa mbano ete na Congo demokratiki Doroteye azali moyi autochtone
olobi biyano pe bikouta wapi basi bozali na motango 15 likolo na mokama na baimboka oyo batali ekolo Congo pino bozali ebele mibali pe bazali bikouta kaka na biso moko baimbo boko soina nde eko kakozwa kaka eyano kati na biso moko me eyano utaliboso epa ya mama
esengeli koyeba ete ekolo Congo demokratiki ekozala na misala ya kolengela COP 27. Nathalie Sekabuoro simu rabie pona VOA Afrique Kinshasa.
Merci mingi Nathalie Sekabuoro. Toko minango ngolanda masolo na biso na kombo ya lokole na mopembo na salaki na mboka Kinshasa. Sanza mibale uti koleka na kutana kibongo na artiste Mobeti Mbonda monene ya ekolo Congo démocratique du Congo na kombo ya Edi Isango. Toso ya na kombo ya Edi Mboyo. Bolimbisa. Mutoko ezanga kaliba kute. Tosolo lakina ye bolanda masolo na biso. Tuzali awa na Kinshasa na Fleuve Congo Hotel et paye wapi tukutani na artiste munene ya Kolo Congo Démocratique wa sala ka musique na yeza ekukanite na musique wa Congo tumesala kolanda kombo na ye Edi Mboyo na muni lati lunette ya mwindu nini wa artiste nesu kongole wala taka Edi Mboyo mbote na yo
mbote ndiko Maris Mong
merci mingi lukolo ndini kwa sora na biso milo uzali artiste eske kuhu kwa bisala mandeko wala baola na biso musique nini uyo sala ka
Edi Mboyo nazali beaucoup plus na sala kana musique du monde oh the world music parce que Daza beaucoup plus dans côté recherche. Dans ça la musique n'engaye na ba instrument traditionnel. Dans ben souvent bon coco, ben souvent kolokota. Dans ben wasani, ba barre de fer, ba manzanza, na ba makembe. Makembe ben souvent bon coco, ba madimba, ba mbonda. Yangonde ça la kaké na ça et permettant ngai na ça la musique qui a le lingue mususu kokesene na oyo bande ko musu ba ça la ka. C'est-à-dire na la ko ça la pe musique ndombolo mais kaka na ba instrument na ngawana
mais tango lobi ba instrument ba biloko lokota yongo lobani
biloko lokota to be ngawa instrument de récupération biloko lokota c'est à dire na sala ka ba instrument ba instrument musique na biloko o eza ba instrument c'est à dire stani par exemple stani ba lelaka c'est les avons relé les instruments musicaux mais nga na sala yango instrument na zui par exemple ventilateur nazi mfini kuna yango wana na travaya ngo na tema ba suba ba manzanza mikeniki na travaya ngo de ko pesa nga son ya Charleston o ya mundele nazi nzete mbonda nzete moko trona nzete ete na nzete ba zipi ba kangi na mbonda ba sala ngo mbonda de kote sala ebe tanga son ya grosse caisse na travaya na temus na kati e pesa nga meme son na grosse caisse ya mundele
mais ideo ni utakwe pia o sala ba instrument particulier vous
wana ya ki parce que nami e baki nazanga moko donc nzamba salanga ndenge na ngai moko mais na ki na obligé ta kulanda o bato mesa ko sala donc e bonga ifinda misa na fiki ngai
est-ce que musique na ndenge sala rango sala rango kaka pona Congo ba congolais ba linga rango bien za mingi parce que ba genre musique on dirait mingi ba paya ndi ba sepela na ngo public na open zone
alors lelo moni kala za ki bongo parce que tu za ki pe ko kanga makaka na public o beta kana ba waloni Bruxelles ba tu français pour la mindele menzoka ba congolais ba ngomoko pesiko lelo ba komi ko comprendre que esa musique na biso et ba komo liga ngoma kasi vo madona zawa ko bana ba musicien ba ngomoko et puis aussi public na la public na ngai o ba linga musique na makasi
est-ce que musique ou beta ngo yumoko ou bizala groupe ou accompagner yo
oui na sala ba concept ya ngai moko na pe na concept o na groupe nanga et puis tant que concepteur et créateur des spectacles des arts de la scène nous avons un concept et bien on a développé donc nous avons un orchestre comme nous avons la Sansa Bessa Mone, Mondelele Bessa Mone, Mondelele
Baka la Jopa Sissima Bianga Bangi la Kema Ngeri Tafi
Tu vas écouter solo là, tu vas tenir solo ya festival là, ou tu as écouté créer, est-ce que tu vas tenir solo dans mon bouquet?
Oui, festival Mbonda est là, et allez festival mon qu'on a salé qui en gros pour que comment la promouvoir Mbonda et puis que mon bête Mbonda. Parce que mon ima na mboka na biso to na problème mon ma casque ba to bossa na ki bonne zali instrument de base de musique africaine. C'est comme si to koma beaucoup plus pour la musique ba instrument mindele ya biso mon konde to se pela la route. Et puis mon bête Mbonda na ba orchestre na biso ba be pa onde personne mon secondaire. To ba benga ki mon bête Mbonda moko boy. Or akokipe ko za leader. On mon bête Mbonda pe ko za pe vedette. Na ba mboka mon bête Mbonda ndeza la vedette. Mais pourquoi pas ce to ki na modernité mon bête Mbonda pas et on a un gars qui m'a dit que les gens qui ont une personne secondaire pour valoriser et pour promouvoir, pour passer la valeur, pour essayer qui a bête à un moment où vous allez au batterie. Donc c'est ce mot qui a été, c'est ce mot qui a été tamboulaté.
Mais le festival m'a dit que pour la base, vous avez un bête Mbonda ou bien vous cancelez votre bête Mbonda, monsieur?
Oui, parce que moi, j'ai un bête Mbonda depuis que j'ai 8 ans, j'ai un bête Mbonda, et puis j'ai un bête Mbonda qui est un formateur sur la percussion africaine. Et donc, il y a un seul qui Mbonda est là. Na banda qui on a atelier à formation parce que pour la différencier na ba orchestre tout le monde a bête kaka style moko mais or na mboka na biso de diversité culturelle ya makasi oyo Mbonda ekoki ko changer ba composition même ya ba leader ba groupe na biso ndé na salaki les kanisa ko sa ba atelier formation na sangse ba musicien ba percussionniste ba orchestre ba papa wemba ba vive la musique ba quartier latin ba wenge et tout donc pour tout ça là échange na ba musicien traditionnel base ou échange ya li base ou ba rythme traditionnel ba ko ko proposer on ba leader na bango pour que ba ko ko sa ba composer ba rythme traditionnel pour ba me ka ko changer ba lo na montoni c'était ça l'objectif et puis ngai mo ko na ka mo beti mbonda et né na tele makana na pesa kana nu na mo na beti et puis lisusu ko yeba ko beta mbonda na ko beta mbonda c'est différent donc muto ko beta mbonda ana frappe na yebi mbonda te
oh ndenge nino
ouais parce que mbonda ezan na ba langage pet langage technique ndenge na ya guitare za la radio remi parce que avec na mbonda pesa li to na ba claquer to na tonner to na guitare ba grave il faut muta ba langage wana parce que au solo la na percussionniste français te na tchak tchak tout 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 nine tête au solo la nain est-ce qu'on peut faire claquer double guille pour sonner un langage technique donc nous kengas qu'on a yaki n'esprit wana ya batou baye ba dans langage technique et aussi elle permet qu'on peut encore oui cause en notion connaissance ya ba ya ko décrire même tant on mutabe mon ami qui a bêtise son ba utiliser parce qu'on a bêtise sur la côte connaissance wana
donc alors festival wana mbonda il est là au sala qui on a ba édition et bonus sur sali et puis batou boni ou ya mine no benissa la festival là
na bandi na kumana na papa emba pour aza ki parrain na ngai
en fait idée derrière au benissa ba terminer le les années
idée derrière zala ki pour que ngai na idée na ngai na la ksa bango fasse nous sur pour ça la musique à en dehors ya au bango ba message ko sala avec les instruments traditionnels ils peuvent jouer aussi leur musique au ba message ko enregistrer na ba guitare na par exemple rose ba ndimbo ebele au bango ba beta mes instruments traditionnels modernes mais to reproduire un instrument traditionnel mais pas même couleur c'était ça l'idée. Papa Wemba, tu sali Mamouchala Moana, tu bengis na Pierre Vana, c'est un Belge, c'est un grand saxophoniste, Bill Clinton, tu sali naïe, Samchin Tupasala, tu Mamouchala Moana, na Bessakaï d'ailleurs avec sa transcendance percussionniste, Félix Yuazé quoi, donc basé pour Bélé, tu continues comme ça, parce qu'il dit, Zali, à chaque édition, tu continues à ça, tout le monde, Mister Moko, il y a un nombre de gens et je pense que c'est ko ya Ismaël ou ya Sénégal ba ko ya to ba tunyo surtout o ba salaka musique ba ebani mais to ba beta musique na bango to interpréter yango ba la accompagner na ba na ba instrument traditionnel
Ezala Kibongo Edi Mboyo azali artiste monene ya ekolo Congo démocratique mo Betty Mbonda azali na groupe na ina kombo ya Lasanza Ezala Kibongo koyanola na mituna na biso uto Kinshasa epai wapi tukutana kina ye na Edi Mboyo na kanisi Edi Sango akosilika mingi te Ezala ki ete Ezala ki Edi Mboyo na Edi Mboyo nde to si masolo to bombela kibino lelo basango na biso ya motuya ya lelo Ezala Kibongo bosengeli koyeba ete na ekolo Congo démocratique École Congo démocratique et Bengami, pays solution pour la planète Mobimba, na Matali Bobundisi, bo changement climatique, Tolanda qui reportage de Nathalie Sekabouro, Nangumba Goma, Batindami, Amokambi Aseni, Denis Kadima, et Longona Société Civile, Pebatu Andenge Nandenge, Naituka Nord Kivu, ba Maniola Kilobi, Lolenge Nisala Mama Ponami, Mokosale Mana Kima, na 2023. Tosuki Saki Bongo, Masolo Nabiso na professeur André Mbata Ndeto Bandelaki, constitutionnaliste, Ponami Bongo, premier vice-président et assemblée nationale à Ecolo Congo démocratique, na Bokitami, ya Jean-Marc Kabound. Tala Masolo qui toko tombe la gino mokolo mwalelo, totondi gino bo tondi, loko la bolanda kibiso, ce qui toko mela kibino lelo, et Zalaki Bongo na listalisi ya Edi Isango, Fatouma Kalala na Nashuan Kale, Bazalaki Bongo, Onzela ya Massini. Boko kipe kona na basa, on abiso isu sur la site, na biso internet, www. www.voalingala.com. Kombo nangai Marius Muhunga, tokutana bino lisusu na ngonga ya 21h30 ya Kisangani pe ya Lubumbashi, 20h30 ya Kinshasa pe Brazzaville, pona deuxième édition ya Sango Mokili lelo, otikala malamu.